πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μια ώρα μόνο να σε δω και αυτό μου φτάνει. Να συνεχίσω την αδιάφορη ζωή μου. Αφού δεν είσαι εδώ αγάπη μου μαζί μου. Να ξέρεις απλά τι κάνει, τι φέρνει πίσω, πόση δύναμη μου δίνει. Ελπίδες να σωθώ από το μυαλό τη δίνει. Έλα κύμα πάρε με και με στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά μπροστά του βγάλε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ να βαγείο άσε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ να βαγείο άσε με.
Καλό σας απόγευμα. Πόπο, ρομαντσάδες μας έπιασαν, ε, μας έπιασε και η ζέστη. Τούτο εδώ το υπέροχο από αρκετά παλιά, το άκουγα χτες το βράδυ και λέω ωραίο είναι, ωραίο ήταν, ωραίο παραμένει, ας το παίξουμε για πρώτο σήμερα, Δευτέρα 3 Ιουνίου.
Μονάχα μέσα στο χρόνο να μου τη δώσεις, την απόσταση να σβήσω κι ύστερα αν θες πάλι την πόρτα σου θα κλείσω. Μοιάζουν όλα απόψε σαν σκηνή από φόρνο. Θα με ξοντώσεις, το ξέρω που και να πάω. Στο ρεύμα της καρδιάς σου κόντρα προχωράω. Κύμα πάρε με και με στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά μπροστά του βγάλε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ να πάγει ο άσε. Σε πέλαγο βαθύ να βαγιώσε με.
7 και 10 η ώρα, καλώς μας ήρθατε και καλώς παραμένετε δηλαδή από, όσα, από ποια ώρα και αν έχετε μπει στις συχνότητες του πρώτου. Καλώς παραμένετε λοιπόν σε αυτό, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μένουμε πρώτο, rteco.gr και οι συχνότητες που γνωρίζετε. Καλησπέρα σας.
Σε πέλαγο βαθύ να βαγείο άσε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ να βαγείο άσε με.
Η εκπομπή σήμερα είναι λίγο τάμπουλα ράζα, είναι λίγο αρχατογράφητα νερά, είναι λίγο, τι άλλη φράση υπάρχει για το απόλυτο καθαρό πεδίο στο οποίο όλοι μαζί μπορούμε να δράσουμε και να λάβουμε ευκαιρίες και αφορμές από διάφορα σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας. Φυσικά θα έχουμε και τη συνέντευξή μας αργότερα, λίγο αργότερα, μπορεί και δύο συνέντευξεις, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι το κράτος, παιδιά, εργάζεται. Δεν σας δουλεύω, δεν σας κάνω πλάκα. Το κράτος εργάζεται, δουλεύει. Οι δομές του, η οργάνωσή του, οι φορείς εργάζονται, παιδιά. Τώρα, γιατί το λέω. Υποθηκοφυλακείο Κροπίας. Κοινός Κροπίου. Στο οποίο υπάγονται πάρα πολλές εδαφικές περιοχές για τα ακίνητα που πρέπει να μεταγραφούν, να ελεγχθούν οι τίτλοι τους, ξέρετε. Αν τυχόν πάτε, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία με τα υποθηκοφυλακεία της χώρας και που δεν υπάρχει ιστορία. Τέλος πάντων, έχουν συμπτυχτεί, έχουν μεταφερθεί, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα και συγκεκριμένα ο φάκελος το φάκελο. Ακόμα στο 2024 που θέλουμε να πάμε και στην Ευρώπη για να συντεταγμένα την Κυριακή για να ψηφίσουμε για ευρωεκλογές και ευρωκοινοβούλιο και υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία, πολύ χαρτούρα και αν μπορούσα να σας μεταφέρω και τη φωτογραφία που τράβηξα επίτηδες προημερών με φακέλους, όπως λέω εγώ, μπαρουτοκαπνισμένους, που δεν είναι μπαρουτοκαπνισμένοι, είναι ναυαγοσωσμένοι. Είναι, παιδιά, τόσο παλιοί αυτοί οι φάκελοι που δεν έχουν ακόμα ψηφιοποιηθεί και είναι χιλιάδες, μυριάδες, με κάποιους υπαλλήλους μέσα και κάποιον ή κάποια υποθηκοφύλακα που πραγματικά πρέπει να είναι πάρα πολύ τσαντισμένοι που εργάζονται εκεί. Και όποιος καημένος πολίτης ή ακόμα χειρότερα δικηγόρος ή όποιος εντεταλμένος τέλος πάντων έχει πάει για λογαριασμό του πελάτη του να ελέγξει τίτλους, να μεταγράψει ακίνητα και διάφορα που γίνονται εκεί, μόνο που δεν τον βρίζουν. Αλλά ωστόσο, ακούστε εδώ τώρα, το κτηματολόγιο μέσω του οποίου πρέπει δηλαδή να πάρεις τηλέφωνο και όλα αυτά και να κλείσεις ραντεβού για να πας στο υποθηκοφυλακείο, λειτουργεί άψογα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είσαι μέσα στο υποθηκοφυλακείο, να περιμένεις το ραντεβού σου που δεν έρχεται ποτέ, μόνο ηλεκτρονικά ραντεβού, ακόμα και αν πας και πεις ότι παιδιά, με συγχωρείτε, θα περιμένω υπομονετικά, αλλά είναι μια υπόθεση που πρέπει λίγο να τη δούμε ή την είχαμε αφήσει ανοιχτή πριν από λίγες μέρες. Όχι, πάλι ραντεβού σου λέει. Ακούστε τώρα, το κτηματολόγιο θα πάρει τηλέφωνο τον δικηγόρο, ας πούμε, που περιμένει στο ραντεβού του, για να τον ρωτήσει εάν έγινε το ραντεβού και αν είναι ευχαριστημένος από όλη τη διεκπεραίωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής. Και δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι δομές και οι υπηρεσίες του κράτους έχουν κάπως μπει σε μια σειρά εδώ και χρόνια και τελευταία με την ψηφιοποίηση, με τη δουλειά που προσπαθεί να γίνεται. Αλλά στην πράξη, όταν ο πολίτης ή ο αντίστοιχος επαγγελματίας πάει για να δει πώς θα κάνει, πώς θα φέρει εις πέρα στην υπόθεσή του, σκαλώνει σε τόσο μυστήριους, δεδάλους, λαβυρίνθους κτλ. Σε δεδαλώδεις, ήθελα να πω, λαβυρίνθους της γραφειοκρατίας, που πραγματικά τραβάει τα μαλλιά του και όλοι μαζί τραβάνε τα μαλλιά τους μέχρι να βρουν μια άκρη. Τώρα, αυτό τι σημαίνει, γιατί το αναφέρω τώρα. Θα βάλω και ένα δεύτερο περιστατικό. Από εμπειρία συναδέλφου, μικροτραυματισμός ανηλίκου, όλα καλά, ευτυχώς για το παιδάκι, λειτουργήσαν όλα άψογα και με το πρωτόκολλο. Εκεί λοιπόν βλέπεις ότι οι υπηρεσίες του κράτους πραγματικά λειτουργούν αυτόματα. Δηλαδή έπρεπε πέρα από την μεταγωγή, με τη μεταβίβαση του μικροτραυματισμένου παιδιού στο νοσοκομείο κτλ. Κτλ. Έπρεπε να διενεργηθεί έλεγχος σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα, αστυνομικός, ανακριτικός, να βγει η γνωμάτευση, να συνοδευτεί δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα, να βγει η γνωμάτευση και μετά να αφήσουν ελεύθερο το γονιό, γιατί έπρεπε να ελέγξουν την περίπτωση οποιασδήποτε κακοποίησης ή κάτι να έχει πάει στραβά για ένα παιδάκι που έπαθε ένα μικροατύχημα δίπλα στον πατέρα του. Μπορεί εσάς να σας φαίνεται περίεργο και εμένα μου φαίνεται περίεργο, στενοχωριέμαι πολύ που ένας άνθρωπος, ένας συνάνθρωπός μας που τον ξέρεις χρόνια και λες δεν μπορεί, αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά άγγελος, είναι χρυσό παιδί και ο ίδιος είχε κοντέψει να πεθάνει από την αγωνία του, όμως το κράτος λειτουργήσε έτσι και είπε μα συγχωρείτε αλλά έτσι είναι το πρωτόκολλο. Έρχομαι τώρα και στις γυναικοκτονίες και οτιδήποτε με το, πώς το λένε, το κουμπί πανικού, όλα αυτά κανονικά λοιπόν. Πρέπει να το δεχτούμε ότι τουλάχιστον αυτά που αποφασίζονται και νομοθετούνται έχουν μπει στην πράξη και λειτουργούν. Μακάρι να μην παραμένουν μόνο στη θεωρία, θέλουν συνεχή εποπτεία και παρακολούθηση για να δουν τα υπουργεία, οι αρμόδιοι, ότι όντως αυτά πάνε προς την καθημερινότητα του πολίτη. Γιατί και για την ακρίβεια, το έχετε δει, για την ακρίβεια. Λένε, ξαναλένε, ελέγχουν, ανακοινώνουν. Γίνεται ο πόλεμος τώρα προεκλογικός με τη φέτα, με το ψωμί, με το λάδι, με διάφορα προϊόντα, με τα φρούτα, με τα λαχανικά, με τα απορριπαντικά. Όμως πρέπει να βλέπουν στην πράξη αν αυτό προχωράει. Όλα υπό την αίρεση, υπό την δικλίδα, ότι φυσικά υπάρχει θέληση να τα παρακολουθήσει και να τα πατάξει το κράτος και υπάρχει πάντοτε ένα κυβερνών κόμμα, ένα πολιτικό προσωπικό που πραγματικά θέλει να βοηθήσει τους πολίτες του. Γιατί αν πάμε στα πεδία της άλλης, δεύτερης και τρίτης σκέψης, ότι όλα αυτά αφήνονται επίτηδες στο χάος, γιατί κάποιοι από όλο αυτό κερδίζουν εκατομμύρια και είναι φυσικά σε βάρος της κοινωνίας και των πολιτών, των δυνάμεων ψηφοφόρων και, τότε πάμε σε άλλο κεφάλαιο και κουβεντιάζουμε άλλα πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν με Βασίλη Νικολόπουλο στη φροντίδα του ήχου σήμερα, με Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία, με Μαριάντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία, με Έλενα Καραγιάννη στη μουσική και στο μικρόφωνο. Σήμερα το μουσικό κόνσεπτ έχει να κάνει, δηλαδή όλο το πλαίσιο, με συγκροτήματα ή καλλιτέχνες πολύ διάσημοι ανά τον κόσμο που έχουν έρθει εδώ ή πρόκειται να έρθουν σε συναυλίες που θα δώσουν μέχρι το τέλος του μήνα. Το Σάββατο έρχεται η μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού στο ΟΑΚΑ, η Coldplay που ακούμε τώρα. Thinking about what ain't never gonna be a saint. Coldplay λοιπόν μαζί και με άλλους που προηγήθηκαν ή θα γίνουν. Απόψε έχουμε Nick Cave στη Στέγη, την Τετάρτη στην Ταράτσα του Φίβου Δηληβοριά στο Άλσος πρεμιέρα, την Πέμπτη Μίλτος Πασχαλίτιδης στο Θέατρο Βράχων, την Παρασκευή ο Θεσσαλονικιός Hip Hopper Jamal στην Τεχνόπολη, το Σάββατο η Coldplay στο ΟΑΚΑ και την Κυριακή ξεκινάει το Release Athens στην Πλατεία Νερού με Offspring και Subways. Εκτός από το ποιοι είμαστε και εκτός από τις καλησπέρες μας για το καλό απογευματόβραδο, καλό μήνα Ιούνιο να ευχηθώ. Τώρα αυτά τα του καιρού και της απίθανης ζέστης, φαντάσου λέει, μας μπλόκαρε λίγο η αφρικανική σκόνη και η συννεφιά. Θα είχαμε και μεγαλύτερη, περισσότερη ζέστη. Είναι πραγματικά κάτι ανεκδιήγητο. Δεν ξέρω πώς θα τη βγάλουμε, παιδιά. Υπομονή μάλλον, όπως λένε όλοι. Τα κλασικά σας λέω κι εγώ. Και αυτό με τις συναυλίες και τα λοιπά το ανέφερα περισσότερο, γιατί πρώτον είναι πράγματα που αγαπούμε πάρα πολύ, είναι όμως υψηλά τα κόστη. Βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικών καλλιτεχνών οι παρουσίες, υπάρχει υπέρμετρο κόστος για, στο τεχνικό κομμάτι, σκηνές, φώτα, ήχος κτλ, αλλά και στο πρακτικό, δηλαδή. Διαβάζω από τον Δημήτρη Κανελόπουλο στην Εφημερίδα Συντακτών ότι ακόμα και στα ξενοδοχεία που μένουν τα μέλη των συγκροτημάτων, οι τιμές των δωματίων έχουν εκτοξευθεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως μπορέσει κανείς, γιατί είναι εξαιρετικά, ας πούμε, Nick Cave στη Στέγη απόψε, ξέρω από φίλους ότι ήταν σχεδόν απαγορευτικό το εισιτήριο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εδώ και σίγουρα για τα πολύ νέα άτομα που υποτίθεται ότι υπάρχει αυτό το. Πώς θα λέμε, το pass. Το πας τέλος πάντων, για να το χρησιμοποιήσουν αυτά τα 150 ευρώ, πού να τα πρωτοχρησιμοποιήσουν, σε ποια από όλες τις συναυλίες. Και όχι μόνο συναυλίες και θεατρικά και τα λοιπά. Δεν θέλω να περιμένει στη γραμμή ο καλεσμένος μου, απλά μια και είπα θεατρικά, εδώ αφήστε με να εκθιάσω και να πω πολλά συγχαρητήρια, έτσι κι αλλιώς έχει τελειώσει αυτή η παράσταση, θα ξαναανεβεί τον Οκτώβριο στο εργαστήρι, το θεατρικό εργαστήρι Αγίου Δημητρίου. Αττικής, στον Άγιο Δημήτριο. Το θεατρικό εργαστήριο, το οποίο γενικά ανεβάζει εξαιρετικά έργα. Εγώ παρακολούθησα το Σακάκι που βελάζει του Στανισλάβ Στρατίεβ σε σκηνοθεσία και διδασκαλία Γεωργίας Αθανασιάδου. Θα έλεγε κανείς ότι είναι ερασιτέχνες, αλλά δεν τους αξίζει αυτός ο τίτλος, παρά μόνο για να αποδοθεί το μεράκι και το τεράστιο ταλέντο που έχουν οι ερασιτέχνες, μακάρι έτσι και οι επαγγελματίες. Μια εξαιρετική παράσταση και την αναφέρω διότι συνδέεται απόλυτα με όλα αυτά τα περίεργα, τα γραφειοκρατικά και τα, πώς το λέμε παλιά, απίστευτα και όμως ελληνικά. Στη Βουλγαρία διεξάγεται το έργο, αλλά είναι ακριβώς ίδια με ό,τι συμβαίνει και εδώ. Τώρα. Κάτι άλλο που πραγματικά άρχισε να μπερδεύει τα πράγματα, γιατί είμαστε εν μέσω εξετάσεων, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε φέτος η αφεντιά μου που έχω κατά κάποιο τρόπο ένα είδος διαπίστευσης ανεπίσημης στα εκπαιδευτικά που αναφέρονται, που μεταδίδονται και αναλύονται από τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Θέματα πανελλαδικών, απαντήσεις, αυτά τα κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ από άποψη δεν το έκανα φέτος, αλλά ωστόσο δεν μπορούσα να μην σταθώ, κυρίες και κύριοι, στα φετινά θέματα, στην γλώσσα, την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, για τις φετινές πανελλαδικές του 2024, που το συγκεκριμένο μάθημα είναι πλέον παρελθόν, επειδή πήρε το αυτί μου και μετά διάβασα ότι υπήρχαν κάποια λάθη, αλλά και κάποιες έτσι, παρερμηνίες, να το πω έτσι, σε κάποιες λέξεις που πραγματικά δυσκόλεψαν τους υποψηφίους. Και θέλησα να το κουβεντιάσω, δεν λέω άλλο πρόλογο, με τον κύριο Γιώργο Περαντονάκη, που είναι ο ίδιος φιλόλογος και συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας, κύριε Περαντονάκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, είναι αλήθεια ή έχουμε εμείς λίγο μπερδευτεί? Υπήρχαν επισημάνσεις βέβαια και από την Ελληνική Εταιρεία Φιλολόγων για το λάθος στην ελληνική γλώσσα, αν ήταν λάθος. Εσείς τι εντοπίσατε και αν δεν σας πειράζει στη συνέχεια να το πάμε και λίγο ευρύτερα σε ό,τι αφορά την δυσκολία κάθε χρονιά των υποψηφίων στην ερμηνεία κάποιων λέξεων που μπαίνουν μέσα στα κείμενα και στα ζητούμενα.
Δύο είναι τα λάθη που εντοπίστηκαν γενικά στο διαγώνισμα της έκθεσης. Εντάξει, το ένα έχει να κάνει με το ποίημα του Παλαμά που δόθηκε από μια ανθολογία και όχι από μια επίσημη έκδοση, οπότε υπήρχε μια λαφροχειρία εκεί πέρα.
Ναι.
Και το δεύτερο ήταν σε μια άσκηση που χρησιμοποίησαν το ρήμα «αμβλήνω με τους ορίζοντες».
Ναι.
Ενώ θεωρητικά και πρακτικά οι ορίζοντες διευρύνονται, άρα το σωστό θα ήταν να διευρύνουν τους ορίζοντες και όχι να αμβλύνουν.
Αυτό το ρήμα δηλαδή πώς παρισέφρισε στο κείμενο, υπήρχε απλά, ήταν λίγο διαφορετική δύσιμη έννοια του?
Το βάλανε σε μία άσκηση οι διορθωτές. Θα πω την αλήθεια, μάλλον δεν είχε πολύ μεγάλη σημασία αυτό το λάθος για την κατανόηση της άσκησης.
Πάλι καλά, έβγαινε από τα συμβραζόμενα που λέμε πρακτικά.
Το απέκλειε κάποιος γιατί το σωστό ήταν άλλο και η σωστή απάντηση δεν ήταν σε αυτή την πρόταση. Ήταν μια πολλαπλή επιλογή.
Ναι.
Αλλά ήταν κακή διατύπωση των εξεταστών, προφανώς για να δει κάποιος αν ξέρανε τα παιδιά το αμβλίνο που τον μπερδεύουν πάρα πολύ συχνά με το οξύνο, λόγω της γωνίας.
Ναι. Όλοι μου είπαν αυτό που λέτε, ότι η αμβλία γωνία είναι, λέει, πάρα πολύ ανοιχτή, δεν είναι καν η ορθή γωνία και επομένως αφού είναι ανοιχτή έχει την έννοια της διεύρυνσης. Εγώ που είμαι συνάδελφός σας της φιλοσοφικής και δίδαξα στην ιδιωτική εκπαίδευση κάποια χρόνια, πραγματικά όταν το άκουσα έριξα κάτω τα μολύβια, γιατί με τίποτα δεν θα σκεφτόμουν αυτή την θεωρία. Μου φαίνεται πολύ μακρινή από αυτό που ξέρω εγώ για το ρήμα αμβλίνο και το ουσιαστικό αμβλίνση.
Επειδή τα παιδιά έχουν γεωμετρικές γνώσεις, έστω και λίγες,
ναι, ναι.
Η αμβλία γωνία είναι μια μεγάλη γωνία, άρα γιατί το αμβλίνο να μην σημαίνει ακριβώς μεγαλώνω.
Μάλιστα.
Αλλά το πιο πολύ μας ενδιαφέρει, εγώ αυτό τους διδάσκω, ότι μας ενδιαφέρει η μύτη της γωνίας, η απέξω μύτη. Όταν οξύνω κάτι, μεγαλώνει η μύτη. Όταν αμβλύνω κάτι, μικραίνει η μύτη και νομίζω έτσι χρησιμοποιείται και μεταφορικά.
Τα δικά σας παιδιά, γιατί γνωρίζω ότι είστε ένας εξαιρετικός, χωρίς να έχουμε ποτέ γνωριστεί, έμαθα από τρίτη πηγή τυχαία ότι είχατε κάνει μαθήματα όταν ήταν στην τρίτη ηλικίου ένα συγγενικό μου πρόσωπο. Σας το λέω στον αέρα,
μάλιστα.
Δεν το ξέρετε. Και πραγματικά σας έδωσε τα καλύτερα, έδωσε τα εύσημα και πάλι. Αλλά το θέμα είναι, τι σας είπαν τα παιδιά, δυσκολευτήκανε, απαντήσανε σωστά? Θέλω, ξέρετε, να το κάνω και λίγο ρεπορταζιακά για να δω αν τα παιδιά δυσκολεύτηκαν πράγματι ή δυσκολεύονται κάθε χρόνο σε μία, δύο, τρεις λέξεις. Επιτρέψτε μου να θυμίσω, το ταγάρι πριν από ένα χρόνο, δύο, που έπεσε, ναι, πριν από δύο χρόνια και φυσικά πριν από καμιά σαρανταριά χρόνια η περίφημη αρρωγή και ευδοκίμηση, ναι, που είχε, ναι, πραγματικά πάρει στο λαιμό του, στο λαιμό της πάρα πολλούς υποψηφίους τότε.
Θα ξαναπώ ότι το συγκεκριμένο λάθος νομίζω δεν έχει καμία απολύτως ουσιαστική επίπτωση στα,
ναι,
παιδιά, οπότε,
ναι,
περισσότερο για λόγους φιλολογικούς και επιστημονικούς το συζητάμε παρά για παιδαγωγικούς. Από την άλλη, όσο προχωράνε οι γενιές, ενώ έχουν μια πολύ δυνατή προφορική ομιλία με πολύ εφάνταστο λεξιλόγιο, ακόμα και της αργό, που δεν την απαξιώνουμε, στο γραπτό λόγο ή όταν πρέπει να εκφέρουν επιχειρήματα στον προφορικό, άρα σε ένα υψηλότερο επίπεδο, δυσκολεύονται πάρα πολύ και να βρουν τις κατάλληλες λέξεις και να διατυπώσουν ολοκληρωμένα τη σκέψη τους με επιχειρήματα και από την άλλη μεριά δυσκολεύονται να καταλάβουν ακόμα και απλές για μας λέξεις σε ένα κείμενο ή σε μια διατύπωση. Οπότε όλη τους η γλωσσική παιδεία τους δυσκολεύει στο να καταλάβουν τη ζωή εν τέλει.
Άρα αυτό που λέγαμε παλιά και τα γράφαμε και στις εκθέσεις μας ή τα διδάσκαμε περί λεξιπαινίας, γλωσσικής ένδυας και τώρα υπάρχουν στην πράξη. Βέβαια βάλατε μια πολύ ωραία παράμετρο, μου άρεσε, που είπατε ότι έχουν ωστόσο ένα πολύ αξιόλογο λεξιλόγιο στον προφορικό λόγο, αλλά φυσικά στο γραπτό που είναι και αυτό που λέγαμε πιο παλιά καθρέφτης και τέλος πάντων πιο δύσκολο, πιο αντιπροσωπευτικός των γνώσεων, έχουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Και μετά τη διαπίστωση τι, κύριε Περαντονάκη, με ενδιαφέρει να μου μιλήσετε όχι μόνο ως φιλόλογος αλλά και ως συγγραφέας, ως άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη του λόγου, έχετε γράψει βιβλία, έχετε συμμετάσχει σε συλλογικά έργα. Μετά τη διαπίστωση τι?
Το πρόβλημα ξεκινάει προφανώς από τη σχέση των παιδιών αυτών με το γραπτό λόγο.
Mm-hmm.
Ακόμα περισσότερο από παλιότερες εποχές που πάλι λέγανε όλοι να διαβάζουν βιβλία ή εφημερίδα, αυτό πλέον είναι ουτοπία. Η εφημερίδα έχει εξαφανιστεί προφανώς, η έντυπη. Το βιβλίο όχι τόσο, αλλά δεν είναι σε υψηλά επίπεδα, αλίμονο. Και απ' την άλλη έχουν κατακλειστεί από την εικόνα και από τον σύντομο λόγο του κινητού και των κοινωνικών δικτύων. Άρα η γλωσσική τους παιδεία περιορίζεται σε πολύ επιφανειακές προσλαμβάνουσες. Με αποτέλεσμα δεν είναι το λεξιλόγιο που λείπει, δεν είναι αυτό καθ' αυτό. Είναι πιο πολύ ο τρόπος έκφρασης και ο τρόπος κατανόησης ευρύτερων κειμένων, πιο δύσκολων απαιτητικών διατυπώσεων. Άρα δυσκολεύονται στο να αντιληφθούν τον κόσμο μέσω του γραπτού λόγου που να έχει απαιτήσεις όμως, όχι του πολύ γρήγορου που έχουν συνηθίσει στα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι το σχολείο μπορεί να βοηθήσει.
Mm-hmm.
Κανένας, γιατί είναι δομές ευρύτερα κοινωνικές που το σχολείο δεν μπορεί να εξορροπήσει. Ελπίζω και πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτά τα παιδιά, ακριβώς επειδή κοινωνικοποιούνται, δηλαδή ακριβώς επειδή μεγαλώνοντας και ίσως και μετά το λύκειο, έρχονται σε επαφή με την ευρύτερη κοινωνία η οποία στηρίζεται στο γραπτό λόγο, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά, μεθαύριο, σε οποιαδήποτε τους σχέση, αποκτούν μια τέτοια παιδεία αργότερα και ελπίζω ότι αυτό αρκεί.
Ναι.
Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι αρκεί.
Ισχύει αυτό. Κάπου στη διάρκεια της χρονιάς της δημοσιογραφικής μας, εννοώ, μέσω των εκπομπών, είχαμε φιλοξενήσει μια καθηγήτρια, συνάδελφό σας δηλαδή, αλλά ήταν καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και μας είχε αναφέρει ότι παραλαμβάνουν από τα σχολεία, από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια, παιδιά που έχουν ένα είδος, συγχρονίστε μου τη λέξη, το λέω και εγώ έτσι με πολύ πόνο, αναλφαβητισμού. Και φυσικά δεν μιλάμε για τον ψηφιακό αναλφαβητισμό που ίσα-ίσα που δεν υπάρχει στα παιδιά. Ένα είδος αναλφαβητισμού. Και εκεί γίνεται το μεγάλο, όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο αγώνας, γιατί πλέον έχουν μπει σε σχολές, χρειάζονται τις βαθύτερες γνώσεις της γλώσσας και της σκέψης, της κριτικής σκέψης, και πραγματικά αγωνίζονται, δηλαδή δυσκολεύονται και αγωνίζονται ταυτόχρονα. Την ίδια ώρα οι καθηγητές, οι πανεπιστημιακοί, δεν είναι σε θέση, θεωρούν ότι δεν είναι η δουλειά τους να πιάσουν τώρα από τη μέση, ας πούμε, το νήμα. Έπρεπε να είχε πιαστεί από πιο πριν. Οπότε καταλαβαίνετε, όλο αυτό το αλυσιδωτό πράγμα δεν φαίνεται να οδηγεί σε καλά αποτελέσματα.
Ναι, είναι αργά ήδη, ούτως ή άλλως. Λίγα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν πιο πολύ η επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα.
Ναι.
Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι στο δημοτικό.
Ναι.
Και εκεί πέρα να μπουν βάσεις αντίληψης και βάσεις δομών της γλώσσας, πάνω στις οποίες θα στηριχτεί μετά η μετέπειτα πορεία τους. Ελπίζω ότι όσο βελτιώνονται οι δάσκαλοι πρώτα απ' όλα, τόσο μπορούν και καλύτερα να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις που φέρνουν τα παιδιά σε μια νέα πραγματικότητα, την οποία εμείς δεν έχουμε, και γι' αυτό δεν μπορούμε απόλυτα να τους παρακολουθήσουμε.
Τώρα είπατε μια μεγάλη κουβέντα πάλι, κύριε Περαντονάκη, ότι όσο βελτιώνονται οι δάσκαλοι, εδώ και οι καθηγητές, εδώ υπάρχει πάντοτε το πρόσκομα και το πρόβλημα της αξιολόγησης ή της επιμόρφωσης ή και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Έχετε ακούσει για τους συναδέλφους σας στο δημόσιο κατά κάποιο τρόπο τομέα της εκπαίδευσης που διαμαρτύρονται γι' αυτό. Μπορεί να έχουν και αυτοί τα δίκια τους που λέμε, αλλά από κάπου πρέπει να το πιάσουμε. Δηλαδή, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να επιδιώκει την αυτοβελτίωσή του και την εξέλιξή του, κάτι που τουλάχιστον στο δημόσιο σχολείο δεν πολύ συμβαίνει, δεν δίνονται και ευκαιρίες ίσως,
ναι,
όσο στο δικό σας το τομέα και σε αυτά που κάθε ένας θέλει να ψαχτεί και από μόνος του.
Δεν έχουν κίνητρο. Μέχρι ενός σημείου φταίει η δική τους ανεπάρκεια όταν ήταν στο πανεπιστήμιο και το πανεπιστημίο αντίστοιχα. Αλλά και από την άλλη, όταν το σχολείο ζητά απλώς δημόσιους υπαλλήλους που να διεκπεραιώνουν σωστά την ύλη και όχι να αναζητεί τρόπους να πείσει το παιδί, να το μοιήσει σε μια γλωσσική πραγματικότητα και κατ' επέκταση σε μια πραγματικότητα γνώσης και ουσίας, τότε και αυτοί αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο και δυσκολεύονται μετά να αλλάξουν, ναι, το γρανάζι τους.
Έτσι όπως το λέτε είναι, τόσο απλά το είπατε, στο δικό μου πλατιασμό απαντήσατε με τρεις λέξεις. Δεν έχουν κίνητρο. Αυτό είναι. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει βέβαια σε πάρα πολλές άλλες επαγγελματικές κατηγορίες. Και αυτό που εγώ στην αρχή έλεγα, για να το συνδέσω λίγο με το τι συμβαίνει στον αργόσυρτο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοδιοίκηση, όπως το λένε, ΟΤΑ, ναι, αυτοδιοίκηση, νοσοκομεία, σχολεία και άλλοι φορείς και σε άλλους φορείς, μπορεί να είναι και εκεί τελικά το κλειδί. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
Να είστε καλά.
Εύχομαι να συνεχίσετε όσο μπορείτε με τον δικό σας τρόπο να μεταφορτώνετε στα παιδιά, μήπως και καταλάβουν ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που για να μας τα διδάσκουν αυτά, δεν μας τα διδάσκουν ξερή την ύλη για να μπούμε σε κάποια σχολή μέσω των πανελλαδικών, αλλά μας πάνε και λίγο παραπέρα. Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο Περαντονάκη.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή νύχτα. Λοιπόν, συζητούσαμε με τον καθηγητή, φιλόλογο και συγγραφέα κριτικό λογοτεχνίας, τον κύριο Γιώργο Περαντονάκη, για το μεγάλο πρόβλημα της γλώσσας, της ένδυας, της λεξιπαινίας που αναφύεται και αναδύεται κάθε φορά που έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις. Όλο κάποια λέξη, κάποιο ρήμα, κάποια διατύπωση θα βγει μπροστά. Και το θέμα δεν είναι ότι μπορεί αυτό να στερήσει βαθμό και δυνατότητα πρόσβασης στην τρίτο βάθμια εκπαίδευσης και στη σχολή προτίμησης για κάποιο ή για κάποια παιδιά. Το πρόβλημα είναι ότι αποκαλύπτει όλο αυτό το μηχανισμό που από πίσω είναι λίγο σαθρός. Some kept safe tomorrow. On an endless night, silver stars spangled. The bells from the chapel went jingle, jingle. Μετέφεραν λοιπόν ότι εδώ και μέρες, όχι μόνο τώρα, ότι όσο και να ήθελαν να παρακολουθήσουν από κοντά τον Nick Cave και τους Bad Seeds εδώ στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, οι πιο πολλοί δεν τα κατάφεραν, είτε γιατί δεν έβρισκαν εισιτήρια, είτε γιατί είναι πραγματικά απλησίαστα. Αγαπητέ Δημήτρη, δεν με κουράζεις καθόλου με τα μηνύματα που λες, γιατί είσαι ακριβώς μέσα στο κλίμα. Μας λες ότι στη συζήτηση που ακούω τώρα στο ραδιόφωνο, επειδή διδάσκω στο πρώτο έτος, σας πληροφορώ ότι είναι πράγματι τραγική η κατάσταση, γιατί τα παιδιά δεν μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη γνώση, αλλά μόνο να απαντούν τυποποιημένα ερωτήματα και να τα διαγράφουν όλα μετά το πέρας της εξέτασης. Και ο Δημήτρης διδάσκει σε ένα άλλο τμήμα, δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο με τη γλώσσα, στο τμήμα βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε ευχαριστώ για όλη την πληροφόρηση που μας δίνεις, Δημήτρη, και φυσικά μπορείς να σου στείλω το mail μου και να μας στείλεις το υλικό για να ασχοληθούμε με το θέμα και να καταφέρουμε έτσι να το παρουσιάσουμε λίγο. Κατά τα άλλα, πάλι συνειδητά δεν ασχολούμαστε και τόσο με τις ευρωεκλογές. Είμαστε στην τελική ευθεία, λίγες μέρες έμειναν. Να πω ότι την Κυριακή φυσικά το πρώτο πρόγραμμα έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα από το πρωί μέχρι πολύ αργά τη νύχτα και θα παρακολουθεί με μονόρα, με δύο ώρα, με δελτία ειδήσεων, με εκπομπές σε ένα μαραθώνιο όλη την εκλογική διαδικασία. Εγώ θα σας πω για μένα μόνο, γιατί δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, δεν έχει έρθει στην γνώση μου το υπόλοιπο πρόγραμμα. Θα είμαστε με τον Δημήτρη Φαναριώτη την Κυριακή των εκλογών 9 Ιουνίου, μαζί λοιπόν με τον συνάδελφο Δημήτρη Φαναριώτη, 11 με 1 το βράδυ, το πολύ βράδυ. Λοιπόν, από την άλλη δεν μπορώ να αντιληφθώ μια χώρα, ξαναλέω, που βαδίζει με το κεφάλι ψηλά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια και κάθε 5 χρόνια διενεργεί τις δικές της εκλογές για να στείλει τους υποψηφίους των κομμάτων στο Ευρωκοινοβούλιο και να μην έχει λύσει τα θέματα, ας πούμε, ίδρευσης, ηλεκτροδότησης κτλ. Και δεν είναι ένα και δύο τα περιστατικά. Μιλάμε για την περίπτωση του Βόλου. Η βλάβη, από ό,τι φαίνεται, στο δίκτυο ίδρευσης σε ορισμένες περιοχές είναι τέτοια και τόση που ώστε οδήγησε πάνω από 100 συμπολίτες μας της περιοχής στα νοσοκομεία λόγω πολύ έντονης γαστρεντερίτιδας. Και από την άλλη είχαμε και όλη αυτή την έρευνα με κάποια εμφιαλωμένα που μέσα περιέχουν υπολείμματα από πράγματα που δεν, τέλος πάντων, δεν συνάδουν, δεν είναι να τα προσλαμβάνει ο ανθρώπινος οργανισμός. Τώρα, στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Μένουμε πρώτο η εκπομπή, 8 παρά 20 περίπου η ώρα, και είπαμε να συναντήσουμε τον κύριο Πάρη Τσάρτα, καθηγητή τουριστικής ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς ήρθε στις πρώτες ειδήσεις όλων των ιστοτόπων εδώ και λίγη ώρα η είδηση ότι βάρεσε κανόνι, όπως λέμε, χρεοκόπησε δηλαδή ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς ευρωπαϊκούς ομίλους, ο τρίτος στη σειρά, κατέθεσε αίτηση πτώχευσης μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων που είχε η διοίκηση με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Μιλάμε για την FTI Touristic ή Touristic. Μαζί μας λοιπόν ο κύριος Τσάρτας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είναι έτσι, το έχετε διασταυρώσει, δηλαδή έχει συμβεί αυτό το τόσο σοβαρό πράγμα?
Διασταύρωση εδώ, επειδή είναι σημερινό, από κτές είχε αρχίσει να υπάρχει μια φημολογία. Σήμερα το πρωί, τέλος πάντων πιο ισχυρή,
ναι,
φαίνεται να είναι γεγονός.
Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα.
Η διασταύρωση είναι μέχρι εκεί.
Ναι, ναι, καλώς, εντάξει, ναι, προς Θεού. Όσο και εμείς και από την πλευρά τη δικιά μας τη δημοσιογραφική.
Ακριβώς.
Τώρα, αυτό εγκυμονεί κινδύνους ήδη, δηλαδή αφήνει στον αέρα χιλιάδες εργαζόμενους πρώτα απ' όλα στα πόστα της εταιρείας και φυσικά πολλούς τουρίστες. Μάλιστα.
Ακούστε, το πρώτο δυσάρεστο είναι αυτό. Και βέβαια, επειδή είναι πολύ αρκετά κοντινό η περίπτωση των Μασκούκ, πρέπει να λάβει κανείς υπόψη ότι όταν είναι πολύ μεγάλη η tour operator, υπάρχει και πολύ μεγάλος αριθμός προσωπικού και με μια διασπορά γεωγραφική εντυπωσιακή. Το ζήτημα του τουρισμού και των τουριστών συνήθως, κατά όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, με μικρές, θα έλεγα, αναταράξεις, λύνεται. Δηλαδή λύνεται σε κάποιο καιρό, σε κάποιες μέρες. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ, επειδή είναι και αρχή τη σεζόν ακόμα, αυτό έχει μια θετική διάσταση, ότι δεν θα υπάρξει κάποια λύση που θα αφορά αρχικά το πού είναι οι τουρίστες και πώς μπορούν να μετακινηθούν πίσω στις χώρες τους. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και το επόμενο θέμα, το οποίο δεν είναι διόλου ασήμαντο, είναι τι θα γίνει επί της ουσίας με το πεδίο που μένει κενό. Αυτό έγινε και με τον Τόμας Κουκ, από μια εταιρεία που είναι μεγάλη, δυναμική και έχει παρουσία κυρίως και στη δική μας αγορά, βέβαια σημαντική, αλλά γενικώς στον παγκόσμιο χώρο πολύ, πολύ χρονή.
Μάλιστα. Τον Τόμας Κουκ, τον όμιλο που χρεοκόπησε πράγματι το 2019, αν δεν κάνω λάθος, τον είχα ξεχάσει προσωπικά. Έχετε δίκιο.
Ήταν τότε. Είναι. Συμβαίνει και αυτό.
Ναι. Ήταν πραγματικά μια είδηση κεραυνός εν εθρία. Τώρα εδώ, όπως λέτε, εκτός από τους 11.000 εργαζόμενους, έχουμε και όλους τους τουρίστες ανά τον κόσμο που πρέπει να δούμε πώς και τι, αλλά και το κενό. Να πούμε λίγο και για τα δικά μας, γιατί περιμένουμε κάθε χρονιά πολλά από τον τουρισμό για έσοδα, στα έσοδα της χώρας, κύριε Τσάρτα, κύριε καθηγητά. Δημιουργείται λοιπόν ένα κενό, λέτε. Ναι, ναι, πείτε μου.
Το κενό είναι εσωτερικό. Κατά λέω εσωτερικό, είναι ένα κενό ανάμεσα στους tour operator οι οποίοι λειτουργούν και έχουν το συγκεκριμένο κομμάτι πελατείας. Αυτό είναι σίγουρο ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν λύσεις είτε εσωτερικά με άλλους tour operator. Πάντως, ακριβώς όπως είπα πριν, επειδή είναι αρχή σεζόν, αυτό θεωρώ ότι θα λυθεί. Mm-hmm. Γενικώς πάντως, οι συγκεκριμένες εταιρείες λειτουργούν στα όρια ενός πολύ σκληρού ανταγωνισμού τα τελευταία αρκετά χρόνια. Κυρίως διότι, όπως ξέρετε, έχει και πολύ ενταφή η λειτουργία συνολικά του τουρισμού. Όταν λέω ενταφή, εννοώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική ο τουρισμός,
mm-hmm,
και πολύ μεγάλη αυτονόμηση. Αυτό οδηγεί τις εταιρείες αυτές και να έχουν μια πολύ συστηματική, ένα κόστος υψηλό και στην προβολή και στο πώς λειτουργούν και τα όρια των κερδών τους να είναι πραγματικά πολύ χαμηλά.
Ναι,
πλές από αυτές δημιουργήθηκαν και μπήκαν και σε πολύ μεγάλα δάνεια και σε διαφόρων ειδών επιδοτήσεις, όπως επίσης θυμάστε, φαντάζομαι, στην εποχή της πανδημίας. Οπότε ναι, αυτό έχει φέρει αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς στο να λειτουργούν με πάρα πολύ έντονο το ανταγωνιστικό και τον ανταγωνισμό μεταξύ τους.
Ναι.
Αυτόματα έχουν και ρίσκα, αναλαμβάνουν ρίσκα, τα οποία κάποια στιγμή μπορεί να οδηγήσουν και σε τέτοιες λύσεις.
Και αν δεν έχει τόση σημασία πάντως, αλλά είναι υψηλά τα νούμερα, όπως ακριβώς το λέτε, η εταιρεία αυτή, με έδρα το Μόναχο, η FTI, αντιμετώπιζε προβλήματα, διαβάζω, πριν από την πανδημία του κορονοϊού και είχε καταφέρει να επιβιώσει με περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι. Αυτό, η πανδημία στην περίπτωση του μπορεί να ήταν και μία λύση. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Ελλάδας και το έτος που διανύουμε, η εκτίμηση, όπως ξέρετε, είναι ότι είναι ένα ακόμα πολύ δυνατό, μια πολύ δυνατή χρονιά.
Δεν σας ακούσαμε, μια πολύ δυνατή, τι είπατε
πολύ
κύριε.
Πολύ δυνατή ακόμα χρονιά, ίσως και καλύτερη από την περίπτωση. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο το οικονομικό. Η εκτίμηση είναι ότι υπάρχει πλέον μια διάχυση του τουρισμού σε πάρα πολλούς προορισμούς. Ενώ στη χώρα μας εσωτερικά. Και αυτό οδηγεί επίσης σε έναν καλώς εννοούμενο πλέον εδώ ανταγωνισμό, δηλαδή αναδεικνύει προορισμούς οι οποίοι δεν υπήρχαν τόσο συστηματικά, ούτε ήταν τόσο δυναμικοί, και τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν θέση εκεί που δεν υπήρχαν. Απ' την άλλη, βέβαια, πιέζονται κάποιοι προορισμοί που μπορεί να είναι επώνυμοι, διεθνοποιημένοι, αλλά δεν διαχειρίζονται ή δεν διαχειρίζονται σωστά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν το σχεδιασμό.
Είναι το κλασικό. Άρα, που λέμε.
Πεδίο, ναι. Σε αυτό το πεδίο, εγώ θεωρώ ότι είναι θετικό το γεγονός ότι έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά έχουμε και μεγάλη διασπορά επιλογών τουριστών.
Ναι.
Αυτό αλλάζει πολύ το τοπίο στην Ελλάδα.
Εννοείται, συγγνώμη, διασπορά επιλογών τουριστών εντός της ελληνικής επικράτειας.
Εντός της ελληνικής επικράτειας, ναι.
Και γιατί αυτό του δίνεται αρνητικό πρόσημο.
Του δίνω πολύ θετικό πρόσωπο.
Α, θετικότατο, μάλιστα. Okay.
Είναι πολύ θετικό πρόσωπο. Λειτουργούν με τρόπο που επιλέγουν πολύ περισσότερους προορισμούς. Άρα αυτό σημαίνει για τους νεότερους προορισμούς ή της νεότερης γενιάς μια παρουσία. Από άλλη πλευρά, θα πρέπει οι πιο όριμοι, αν θέλετε, προορισμοί μας και οι πιο παλιοί, όσο και αν είναι δυναμικοί και διεθνοποιημένοι, να αντιληφθούν ότι υπάρχουν ανάγκες απόλυτες πλέον να σχεδιάσουν το προϊόν πολύ καλύτερα και να υπάρχουν όρια στον τρόπο που λειτουργούν.
Μάλιστα. Το αντιλαμβάνω απόλυτα αυτό που λέτε, δηλαδή προς επίρρωση των διαπιστώσεων, που προφανώς δεν είναι μόνο θεωρητικές, έχετε κι εσείς
καθόλου
τη δική σας.
Θα έλεγα.
Έτσι βέβαια, το καταλαβαίνω, γιατί βλέπω τώρα από το δικό μου έτσι φτωχό ρεπορτάζ ότι υπάρχει όντως αυτό το πράγμα, αυτή η τάση του υπερτουρισμού, όχι με την αρνητική έννοια, της διάχυσης σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας που ως τώρα ή μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν τόσο πολύ ψηλά, γιατί ξέρανε μόνο Κρήτη, Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο και Κέρκυρα, χοντρικά, χοντρικά. Ανακαλύπτουν λοιπόν και άλλα κομμάτια Ελλάδας και αυτό σε κάθε περίπτωση είναι καλό. Βέβαια με αυτόν τον τρόπο μας δίνεται και μια ψηλοαπάντηση, χωρίς να το θέλετε, στην πολιτική έτσι, αντιμαχία σχετικά με το αν έχουμε ή δεν έχουμε αύξηση τουρισμού. Μαλώνουν στις τηλεοράσεις, όπως έχετε δει στα πάνελ και στα ραδιόφωνα, για το αν τελικά έχουμε ή δεν έχουμε αύξηση τουρισμού φέτος.
Είναι σίγουρο ότι έχουμε.
Έχουμε.
Δηλαδή πια είναι πολύ δεδομένα τα νούμερα και να σας πω και την αλήθεια, είναι και πολύ αξιόπιστα τα νούμερα που έχουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια από τις έρευνες που υπάρχουν στην Τράπεζα της Ελλάδας και από τον ΕΝΣΕΤΕ. Άρα μπορούμε και εκτιμήσεις πολύ πρόσφατες να έχουμε και μια εκτίμηση για το κοντινό μέλλον. Είναι λοιπόν θεωρώ δεδομένο ακόμα και σε και επίπεδο κρίσεων να έχουμε μικρές μεγάλες κρίσεις, οι εκτιμήσεις είναι θετικές και ήδη τα νούμερα σε σχέση με πέρσι είναι καλύτερα.
Μάλιστα.
Άρα σαφώς έχουμε αύξηση. Αυτό που μπορεί να συμβαίνει στα πάνελ που λέτε είναι το να υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το ποιο είναι το τελικό όφελος.
Mm-hmm.
Εκεί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση, η οποία ίσως δεν είναι της ώρας, αλλά τέλος πάντων το όφελος κατά τη δική μου λογική και λόγω πολλαπλασιαστικών επιδράσεων είναι σαφώς πολύ θετικό.
Μάλιστα.
Από πλευράς τουρισμού. Θέλει όμως πολύ πλέον διαφοροποιημένο σχεδιασμό από τα παλιά χρόνια, γιατί το προϊόν είναι πολύ σύνθετο και ευαίσθητο.
Ναι, mm-hmm. Το καταλαβαίνω και αυτό που λέτε απόλυτα. Κοινώς δεν πρέπει να επαναπαυτεί κανείς, ούτε και οι ντόπιοι, όχι μόνο οι κάτοικοι, αλλά όσοι τέλος πάντων ζουν από τον τουρισμό στα πιο επαρχιακά μέρη. Κανείς δεν πρέπει να επαναπαυτεί, κανείς δεν πρέπει να χαλάσει αυτό το ανωδικό ρεύμα, αυτή την τάση, γιατί έχει χτιστεί από ό,τι φαίνεται βήμα-βήμα και πολύ προσεκτικά. Και όπως το είπατε, έχει μια...
Θέλει όμως μια συμμετοχή. Mm. Το είπατε σωστά για τους ντόπους της περιοχής, λίγο περιφερειακή. Κεντρική λογική πλέον του τουρισμού δεν μπορεί να είναι «θα έρχονται». Δηλαδή όσο αυτό λειτουργούσε κάποια στιγμή και κάποιες δεκαετίες, το να συνεχίσει κανείς να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και να μην συμμετέχει, να μην έχει θέση, να μην έχει άποψη, να μην έχει διαφωνία, για να είμαι σαφής, στο πώς λειτουργεί το προϊόν της περιοχής του, του προορισμού που ο ίδιος κατοικεί, αυτό πλέον δεν μπορεί να συμβαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή απαιτείται μια πολύ πιο ουσιαστική εμπλοκή του οποιοδήποτε είναι κάτοικος ή επιχειρηματίας σε μια περιοχή. Είναι πολύ διαφορετικό το προϊόν, πολύ πιο ανταγωνιστικό, και να είμαστε και ειλικρινείς, σε αυτό το ανταγωνιστικό προϊόν έχουμε μια πρωτοκαθεδρία ως χώρα και ως προορισμοί.
Ναι.
Θα είναι κρίμα από μια έτσι λίγο παρελθοντική, θα έλεγα, και λίγο συμβατική προσέγγιση, ότι ας τα αφήσουμε, θα τους φέρνουν οι tour operator, ας πούμε. Mm-hmm. Με αυτή τη λογική θα πηγαίναμε σε λάθος δρόμο και πρέπει να αλλάξει.
Το θα έρχονται είναι, όπως λέτε, πολύ ευμετάβολο.
Ακριβώς.
Και κάποια στιγμή όντως μπορεί και να μην έρχονται. Είναι πολύ
Ακριβώς.
απλό να γυρίσει, όπως το λέτε, και το έχουν διαπιστώσει αυτό άνθρωποι που ταξιδεύουν συχνά, ταξιδεύουν και εκτός Ελλάδας, κάνουν μεγάλα ταξίδια, είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν κάποια χρήματα και μου έχουν πει, έχει τύχει δηλαδή να μιλήσω με ανθρώπους που μου λένε ότι δεν ξέρω εγώ αν θα ξαναπάω π.χ., δεν θέλω τώρα να ονοματίσω νησί, στο τάδε νησί των Κυκλάδων, και δεν είναι το γνωστό, δεν μιλάμε για Μύκονο. Άλλα λοιπόν, στα οποία έχει μετατεθεί όλη αυτή η ίηση και η αλαζονία και η έπαρση και η οικονομική, που μεταφράζεται κυρίως στο οικονομικό κομμάτι, ο τουρίστας, καλά και ο εσωτερικός τουρίστας, αλλά ο τουρίστας και θυμάται και διαβάζει και ενημερώνεται και κάποια στιγμή θα δει ότι η χωριάτικη σαλάτα δεν κοστίζει 30 ευρώ. Δεν είναι φυσιολογικό. Οπότε δεν θα έρθει.
Αυτό που ακούγεται απλό είναι πεμπτουσία. Τέλος πάντων, είναι πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή, η κεντρική λογική του ενήμερου τουρίστα θα πρέπει να είναι πεδίο και λογική και του οποιοδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμεσα στον τομέα.
Μάλιστα.
Ότι ο τουρίστας είναι αλλιώς. Είναι ένας άλλος πολύ πληροφορημένος πελάτης σε σχέση με το παρελθόν.
Πολύ σας ευχαριστώ. Χάρηκα με αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ, κύριε Καραγή.
Κύριε Τσάρτα, να έχετε ένα καλό βράδυ.
Να είστε πολύ καλά. Χάρηκα. Να είστε καλά.
Και φυσικά θυμάμαι την αρρωγή και την ευδοκίμηση από μεγαλύτερους συγγενείς, ξέρω εγώ, ξαδέρφια και τέτοια, που κάποιους τους χαντάκουσε και κάποιους τους ανέβασε πολύ. Αυτό ήταν η απάντηση σε μήνυμα ακροατή που το τηλέφωνο λήγει σε 134, η αρρωγή και ευδοκίμηση, λέει, της δεκαετίας του 80. Και 068, σας αρέσει που θα μας ακούσετε με τον Δημήτρη Φαναριώτη, Κυριακή βράδυ 11 με 1, να κάνουμε και εμείς τη διαφημισούλα μας.
Πάνω στη γραμμή περπατώ.
Ιωάννη, καλό απόγευμα, το βράδυ και καλή εβδομάδα και καλό μήνα, όλα τα καλά και σε σένα εύχομαι. Και ο συνεπώνυμός μου Κωνσταντίνος από τη Λίμνο λέει: δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά στη Λίμνο το σήμα σας για το πρώτο και για το δεύτερο πρόγραμμα είναι άθλιο. Παρακαλώ, ενισχύστε το. Θα το μεταφέρω αμέσως, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Και με ηλεκτρονική μουσική, με Κωνσταντίνο Β' που αγαπώ. Σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7. Φιλιά!